Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Günnogorun görnükli akyldar Şahyr Mawtumly Pragynyň dogulan gününiň 300 ýylyna bagyşlanyp 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çykyşyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Mawtumlynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş okudy, ýalňyş aýtdy.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмад Кули Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмад Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çykyşyna nutkuwy şahyryň adyny 12 gedek gaýtaran rus lideri her gedekde ýa Mahmat Kuli ýa da Mahmud Kuli diýip gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
Ine rus häkimetleriniň türkmen akyldarlaryna bolan hakyky garaýşy Mahmat Kuli däl, Mahtym Kuli.
Diýip Azatlyk radiosynyň media synçysy sosial torlarda bir türkmenistany tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akyldarynyň adyny görnütin ýalňyz aýtmagy onuň diňi bir pragynyň mirasyna däl, eýsem türkmen halkynyň we döwletiniň medeniýetine bolan başdan sowmy ýa-da äsirmezlik garaýşlaryny açyp görküzdi.
Diýip ýerli synç Azatlyk radiosyna Ibrahim Fin seljermesini aýdýar. Öz çykyşyna täze dünýä tertibiniň kemale gelýändigini, hususan global günnogorda we global günortada täze maliýe ykdysady we syýasy güýç merkezleriniň emele gelýändigini öňe süren rus lideri täze dünýäde her bir milletiň öz durmuş medeni kimligini, öz gutyýarlygyny saklap galmak uğruna tagallaýdygyny aýtdy. Ýöne türkmenleriň Milli buýtançyny urlan akyldar şahyryň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
A prezidentiýa Mahmud Kuli. Mahmud Kuli был одним из первых. Книги Mahmud Kuli не только читали. Сочинения Mahmud Kuli были переведены. Там появилась школа имени Mahmud Kuli. Памятник Mahmud Kuli. Mahmud Kuli, Mahmud Kuli, Mahmud Kuli, Mahmud Kuli.
Ukrainada esasy çolşu girişip ödünün media çykyşlaryna Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bitewligini şu wagt üçin bir näçe gedek inkar eden rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz gutyarlylygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini nygtady. Ýöne gatnaşyp oturan forumnyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azatlyk radiosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Mawtumly Pragynyň adyny ýalňyş aýdandygyny belleýär. Rus lideri Türkmen paýtagyna Pragynyň adyny ýalňyş aýdyp eden çykyşyna akyldar şahyr öwdi. Onuň türkmen diliniň we medeniýetiniň kemale gelmegine goşan goşantlaryna salgylandy. Ýerli synç Putiniň hem de Mir telekanalynyň alyp barjysynyň goýberen ýalňyşlarynyň türkmen halkynyň arasyna sosial torlarda nägilelige ýol açanyny aýdýar.
Orsiýetiň Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Ekaterina Abramowanyň Aşgabatdaky summit baradaky programmasynda nutgowy türkmen şahyryny Mahmat Kuli diýip atlandyrmagy hem internet ulanyjylarynyň arasynda sol sanda türkmen, özbek we kazak ulanyjylarynyň arasynda nägidelik tesbirlerini döretdi.
Diýip media synçlaýar. Onuň gözden geçiren tesbirlerini Putine ýalňyşmak bolýar. Ol Putin ahyryn beýik lider diýip pikir garaýşlaryny paýlaşan adamlarym bar. Azatlyk radiosynyň ýerli synçlary bu hili rus meýilli tesbirleriň esasan Russiýa göçüp giden rus dilli türkmen raýatlary tarapynyň ýazylanyny ananyanyklaryna aýdýarlar.
Ýöne türkmen halkynyň milli wehwitlerini ileride tutup tetwir galdyryan adamlar hem az däl.
Diýip ýerli synç aýdýar. Şeýle tetwirler Putiniň hem de Russiýanyň häzirki we geçmişdäki agressiw daşary syýasatyny ýazgyrýarlar. Ýerli synç türkmen halkynyň wehwitlerini ileri tutýan tetwirlere salgylanyp rus alyp barjysynyň bu ýalňyşy bilgeçliginiň we äsgermezlik görnüşini goýberenini aýdýar. Ol alyp barjysynyň ýalňyşynyň türkmen halkynyň arasyna rus mediýasyna garşy beklenýän negatif garaýşlary goşant-goşanlygyny aýdýar.
Hökümetiň hiç bir metele boýunça jemgyýetiň öňünde açyk reaksiýa bildirip bilmezligi indi jemgyýetiň özüniň nähili hem bolsa açyk görnüşde bar bolan problemalary dile getirmegine alyp gelýär.
Diýip ýerli synç aýdýar.
Putiniň we rus propagandasynyň türkmeniň akyldar şahyrynyň adyny şeýle ýalňyşlyk bilen tutmagy türkmen jemgyýetinde seslenme we nägilelik döretdi. Ýöne häzirki çylny türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili reaksiýa bildirmedi.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Ýerli synç türkmenleriň arasyna internet ulgamyna sosial torlarda we öýdara duşuklarda şu hili açyk pikir alyşmalaryň barha güýşünýändigini, bu ýagdaýyň köplenç islenlik waka boýunça dymyşlygy saýlap alýan türkmen hökümet üçin möhüm signal bolanyny aýdýar.
Türkmen jemgyýeti erkin sözü, tanqidi pikirlere we problemalaryň bardygyny boyun almagy we olary çözüt gözlemäge tesnelegini häkimetlere aça çan görküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatyň islegine jogap berip bilmese, geljekde bu hereketiň agyr tiýasy netijeleri bolmagy gaty ähtimal.
Diýip ýerli finç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanzi liderlerinin atlarını ençimedek yalnız aydıp yahtı kalıptı. Oluşu adı için Qazaqstanın, Qırgızstanın ve Özbekistanın önküyada hədirki prezidentlerinin atlarını yalnız aydı. Aşgabatda 11. Oktyabrda Mahtumlu Prağinin 300 yıl ona bağışlanıp dövürlerin ve sivilizasyaların özara bağlanışıgı hədirki zaman prağatçılığın ve Yötüşün esasıdır adlı halkara masagat geçirildi. Halkara forumu onun qorak yurdun baş tutanları qatnaşdı. Qalibertede Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve İranın prezidenti Masud Pezeşkiyan bu forumun meydançılarını Aşgabatda duruşup yakın günü oradaki yağdayları ara alıp masavatlaştı. Finçler bu duruşuğu halkara cimiyetçiliğinin üzgünleşip barha yalnızlaşan yurtların özara arkalaşmak finansı hükmüne baka verdiler. Forumun öngü sürüsünü Ukrayna hakimiyetleri Türkmen hakimiyetlerinden Rus Prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Yine Türkmen hakimiyetleri Putin'i tutsak etmediler. Azatlık Radyosu'nun 50 sinç son kıyılarda Türkmen halkının arasına yurt içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bir pervaylığın aradan ayrılıp açık fikir alışmaların mevcu yanlığını, Putin'in Prag'ı bilen bağlı goyveren yanlışının üstünün hem cemiyetin bir pervay değil ağdaları tarafından açılanlığını ve gün tertibine getirilenliğini aydiyar.